Absolut superb acest imn al închinării, absolut superb. Se pare că, deși eu nu cred în predestinare, eu unul am fost predestinat la un lucru. Am fost predestinat la a veni în fața bisericii ori de câte ori suntem la început de carte, să vă spun că urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură. Aș vrea să uitați faptul că până acum am mai ieșit de mai bine de 10 ori și v-am spus că urma să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură, pentru că abia acum e adevărat lucrul acesta. Dragii mei, urmează să studiem cea mai frumoasă carte din Scriptură și anume Epistola lui Ioan sau Epistolele lui Ioan. Oare cât suntem pregătiți să facem trecerea asta bruscă de la Ezechiel la Ioan? Ezechiel m-a răscolit de foarte multe ori. Aș fi putut să adun mult mai mult decât am adunat. Dar cel puțin câteva lucruri m-au făcut praf în cartea aceasta. Îmi amintesc când, cu ceva timp în urmă, permiteți-mi să folosesc cuvântul acesta, mă enerva domnul Costel întrebându-mă ce adevăr ultim cunoști tu. Și eu încercam că Iisus e Fiul lui Dumnezeu, că... Dar și ce poți să mai spui despre asta? Și tot mă răscolea cu tot felul de întrebări, bineînțeles că atunci m-a deranjat lucrul acesta, dar în cartea Ezechiel mi-am dat seama cât de mare dreptate avea. Nici măcar atunci când citim negru pe alb un lucru în Scriptură, dați-mi voie să spun și o să explic, nu este adevărul ultim. De ce? Pentru că noi aici cunoaștem în parte și este o bucățică de care avem nevoie atunci acolo pentru a înțelege ceva din frumusețea lui Dumnezeu. În schimb, când mergem în altă carte a Scripturii, privim spre același loc, din alt unghi, și aflăm lucruri noi. Spre exemplu, noi citisem în cartea Ezechiel despre un popor aflat în robia Egiptului, care nu mai suportă suferința și strigă către Dumnezeu să fie izbăvit din robie. Ezechiel ne dezvăluie că poporul acesta întotdeauna a fost idolatru în Egipt. Lucrul acesta noi nu-l știam din Exod. La fel, multe alte lucruri pe care Dumnezeu le-a arătat într-o notă diferită, într-o nuanță diferită. Și am priceput lucrul acesta pentru mintea mea. Niciodată să nu am pretenția că am pus un adevăr într-o cutie, că am prins adevărul ultim. Întotdeauna să fim gata să ne schimbăm teologia, nu în lucrurile esențiale, ci în acele lucruri unde Dumnezeu ne permite să facem asta. Dar ce i-o fi schimbat viața lui Ezechiel? Că mai mult decât orice în cartea aceasta, poate ne-am întâlnit cu un fiu al omului gata să asculte orice lucru. Stai atâtea zile pe o parte, stau, Doamne. Stai pe cealaltă parte, stau, Doamne. Mănâncă asta. Chiar asta să mănânc, Doamne? Uite, mai scoatem ceva din alimentație. Bine, accept, Doamne. Și orice încercare venea peste Ezechiel, ia soția și nu, la porunca lui Dumnezeu nu varsă o lacrimă. Orice încercare a venit peste el, a spus, da, Doamne. Da, Doamne, fac așa cum spui, Doamne. Se prea poate ca ceea ce l-a adus în punctul acesta să fi fost arătarea slavei lui Dumnezeu încă din începutul cărții. Cred că o punte de legătură între Ezechiel și Ioan este lucrul acesta. Ioan își începe atât Evanghelia cât și Epistola spunând că el s-a întâlnit personal cu slava lui Dumnezeu. Ori odată ce te-ai întâlnit cu slava lui Dumnezeu, nu mai poți fi același om. Fie te împietrești, fie începi să crești în cunoaștere de Dumnezeu și în întrupare de Dumnezeu. Ori Ioan asta a făcut. Ioan s-a întâlnit cu veșnicia întrupată într-un om, în omul Iisus, și apoi nu a mai putut fi la fel. Dar cine este acest Ioan? Despre Ioan despre evanghelistul Ioan, aflăm poate mai multe lucruri decât despre orice alt apostol. Și sursa cea mai de încredere rămâne Scriptura. Părinții săi, Zebedei și Salome. Zebedei, un pescar, care se pare că o ducea destul de bine, avea oameni angajați care lucrau pentru el. Salome, un bărbat într-un trup de femeie. Femeia care ia inițiativă, vrea binele copiilor ei. Când a văzut că urma să se instaleze o nouă împărăție, se duce la Iisus și spune: Doamne, am niște băieți de nota 10. Pune-i unul la stânga ta și unul la dreapta ta și lor o să le fie bine, dar și împărăției va fi bine. Făcea tot ce putea pentru a-i ridica pe fiii ei. Dar femeia aceasta este prezentă în momentul răstignirii. O vedem de-a lungul Evangheliei slujind pe Iisus și pe ucenicii săi. O familie foarte implicată în toată mișcarea aceasta din jurul Mântuitorului. Ioan a avut un frate, Iacov, și amândoi sunt aleși, chemați la slujba de apostol. Doi oameni extraordinari. Numai dacă ne gândim la faptul că Iacov este primul martirizat dintre apostoli, Ioan este cel care pleacă ultimul dintre apostoli la Domnul. Cei doi parcă încadrează toată lucrarea celorlalți apostoli. A fost un ucenic al lui Ioan Botezătorul. Ioan și Andrei se pare că sunt primii care îl urmează pe Iisus. După ce l-aud pe Ioan Botezătorul spunând: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ei îl lasă pe Ioan și îl urmează pe Iisus. Este cel care este martor al unor minuni cu totul și cu totul deosebite. Aș menționa doar trei minuni la care au fost prezenți doar Ioan, Iacov și Petru, și este vorba de schimbarea la față, doar cei trei au fost cu Mântuitorul, este vorba de învierea fiicei lui Iair și nu în ultimul rând, acea chemare specială pe care în Ghețiman Mântuitorul o face, după ce lasă ceata ucenicilor într-un loc, pe cei trei îi cheamă puțin mai aproape și îi invită să mijlocească în rugăciune pentru el. Le spun doar pe acestea trei pentru că să nu uităm că Ioan a fost martorul atâtor minuni încât dacă ar fi fost scrise, nu ar fi încăput în lumea aceasta. Ioan este cel care stă cu capul plecat pe pieptul Mântuitorului. Acolo aude bătaia inimii lui Dumnezeu pentru oameni. Și e transformat pentru veșnicie, pentru viața în trupul acesta și pentru veșnicie. El pricepe mai mult decât orice alt apostol, cel puțin din cât a rămas scris până la noi, faptul că Dumnezeu este dragoste, că Dumnezeu este iubire. Și nu întâmplător, Ioan este numit apostol al iubirii, apostol al iubirii. Este prezent la piciorul crucii atunci când Mântuitorul era răstignit și Mântuitorul o încredințează pe mama sa pentru a avea grijă de ea. Ajunge primul la mormântul gol. Amintiți-vă, aleargă împreună cu Petru, dar cel mai tânăr alerga mai bine, ajunge primul la mormânt. Poate pentru că era tânăr, nu știm de ce, este teamă să intre în mormânt, dar este primul care a văzut pânzele goale. Or, cel care a văzut pânza lipsită de trup a putut să vadă și în Marea Tiberiadei, într-un năvod plin cu pești, să recunoască pe cel care pe mal frigea pește. Ioan este cel care spune: este Domnul, și Petru se aruncă în mare, că și mai avea răbdare să ajungă corabia la mal. Ioan devine un stâlp al bisericii. În începutul faptelor apostolilor, îl vedem pretutindeni alături de Petru, propovăduind și suferind pentru Evanghelie. Și dacă toate acestea au fost puține, el este autor al unei evanghelii, a trei epistole care au ajuns până la noi, și dacă toate acestea au fost puține, este cel care este vasul prin care Dumnezeu toarnă poate cea mai mare revelație care a ajuns vreodată la noi pe pământ, și anume Cartea Apocalipsei. Ioan este un om extraordinar. Îl vedem în diverse situații. Un om care meditează mult și cu siguranță faptul că a scris spre sfârșitul vieții l-a ajutat să-și așeze lucrurile în ordine. Dar un om care atunci când s-a alipit de o cauză, este devotat și dedicat 100%. Amintiți-vă când un sat de samariteni nu-l lasă pe Mântuitorul să treacă pe acolo, el imediat ia inițiativă. Atunci avea dreptatea în mâini. Doamne, să coborâm foc din cer peste ei? Asemenea lui Iosua, care altădată era speriat că începuseră și alții să prorocească în afară de Moise. Acesta era Ioan, unul dintre apostoli. Pentru noi este destul de greu să înțelegem de ce era nevoie de o școală așa de complicată pentru un om să ajungă apostol, pentru că noi suntem creștini într-o țară creștină. Dacă mergem la colțul străzii și întrebăm, crezi că un înger s-a arătat unei fecioare, că Duhul a umbrit-o, că a născut pe Fiul lui Dumnezeu, într-o proporție covârșitoare, oamenii ne vor răspunde, da, cred lucrul acesta. Chiar dacă nu trăiesc în consecință. În schimb, să vii cu mesajul acesta în secolul I era nebunie curată. Să ne imaginăm numai că crucea, un element al torturii, devine un simbol atât de important. Să ne imaginăm că cel care era răstignit, care în esență era un blestemat, devine un model reprezentând tot ce este mai pur și mai sfânt în lumea aceasta. Gândiți-vă că elementul acesta al crucii este prezentat ca unica șansă de salvare a omenirii. Pentru noi e ușor că am crescut cu elementele astea, dar pentru oamenii din vremea aceea era foarte complicat să creadă și să accepte mesajul. De asta era nevoie de o școală foarte serioasă pentru apostoli. Dar școala cea mai importantă era dată de minunea în sine a întrupării. Ioan își începe, cum spuneam, și Evanghelia și Epistola cu lucrul acesta, cu faptul că ce era de la început a ajuns să fie întrupat. Eu, unul, trec foarte ușor peste lucrul acesta. Veșnicia s-a făcut trup, veșnicia a venit să locuiască printre noi, veșnicia a venit să cortuiască printre noi. Dar dacă ne-am lua 10 minute pe zi, în săptămâna care urmează, să medităm la minunea întrupării, cred că ne va transforma viața lucrul acesta. Ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi, spunea Mântuitorul, căci vă spun că mulți proroci și împărați au voit să vadă ce vedeți voi și n-au văzut, să audă ce auziți voi și n-au auzit. Acestea au fost cuvintele Mântuitorului, cuvinte pe care apostole și Ioan le adunau în inima lor. Și poate după înălțare, sau la coborârea Duhului Sfânt, a început să se facă lumină și puzzle-ul să capete un chip, să capete o formă. Ce înseamnă că ceea ce era de la început, ce a contribuit la creație, motorul creației, toată înțelepciunea, toată veșnicia a intrat într-un trup de om? Dumnezeu a găsit cu cale că așa trebuia să fie. Și s-a făcut, cum spuneau grecii, au un termen foarte frumos, sarcofor, purtător de trup, de carne, pentru ca omul să poată deveni teofor, purtător de Dumnezeu. Asta a fost singura cale pe care Dumnezeu a găsit-o. Și ucenicii nu au tratat cu ușurătate minunea aceasta. Când Mântuitorul se întâlnește cu Natanael, îi face o promisiune. Adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Și aș vrea să mai dau un citat. Iisus a spus noroadelor aceste lucruri în pilde și nu le vorbea deloc fără pilde, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Pricepem noi lucrul acesta? Că că Dumnezeu infinitul, atotputernicul, atotștiutorul, omniprezentul, Dumnezeu care era din veșnicie, s-a înghesuit într-un trup, pricepem cât de mare este minunea aceasta? Pentru că asta e minunea care i-a transformat pe apostoli. Și ce frumos spune Mântuitorul, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Acesta este un citat din Psalmul 78. Acolo Asaf pomenește de niște lucruri ale vremurilor străvechi și începe să istorisească anumite evenimente din istoria lui Israel. Pare că greșește Matei atunci când citează, sau Mântuitorul, dacă sunt exact cuvintele Mântuitorului. Pare că greșește, dar greșește intenționat lucrul acesta, pentru că, într-adevăr, cel ce era Iisus cunoștea lucrurile nu doar de la începutul lui Israel, ci de la începutul începutului începutului. Dar oare până atunci nu au mai văzut oamenii minuni? Gândiți-vă la minunile din Egipt, la plăgi, doar la minunea separării luminii de întuneric. Este pentru mintea noastră imposibil să pricepem lucrul acesta. Gosenul în lumină, restul Egiptului în întuneric. Norul care i-a călăuzit în pustie, stâlpul de foc, ajunși pe malul Mării Roșii, stâlpul de foc care se așează, sau norul gros care se așează între Israel și Egipt. Și în partea Egiptului era întuneric, în partea lui Israel era lumină. Dar minunile din vremea lui Elisei, minunile din vremea lui Ilie, dacă vreți puțin mai devreme. Dar înțelepciune n-au mai auzit? Nu a vorbit atât de frumos David în psalmi? Nu a vorbit atât de frumos Solomon în scrierile sale? Nu au auzit pe proroci, pe Isaia, pe Ieremia, pe Daniel, atâta și atâta înțelepciune? Ba da, le-au auzit. Dar aici era unul mai mare decât Solomon, mai mare decât templul, mai mare decât David, mai mare decât Moise, mai mare decât ce a fost vreodată până atunci. Și înaintea acestui infinit închis într-un trup, Ioan este gata să-și transforme viața. Era nevoie de autoritate și de autenticitate. De asta Ioan, când își începe epistola, spune ce era de la început. Repet, ce era de la început. Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Căci viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată sau pe care noi am văzut-o. Cu viața aceasta și cu puterea aceasta și cu înțelepciunea aceasta, Ioan își proclamă autoritatea, autoritatea apostolică. Ori era impetuos necesar să facă asta în vremurile tulburi din momentul scrierii epistolei. Se pare că biserica era atacată doctrinar și era vorba de o erezie din primul secol a cea a gnosticilor, care făcea o separare între Iisus, omul, și între Fiul lui Dumnezeu, Hristos. Aș vrea să citesc un pasaj scris de Irineu. Irineu este foarte aproape de Apostolul Ioan. Ioan a avut un ucenic și acesta, la rândul său, l-a ucenicizat pe Irineu. Înseamnă că a fost foarte, foarte aproape de Apostolul Ioan. Și spune, este vorba despre Cerintius, un Cerintius din Efes, cel care aducea învățătura aceasta gnostică. Irineu spune următorul lucru. Susținea că Iisus nu ar fi fost născut dintr-o fecioară, ci ar fi fost fiul natural al Mariei și al lui Iosif, lucru care, bineînțeles, nu l-a împiedicat de fel să devină cel mai drept și mai înțelept dintre toți oamenii timpului său. Mai târziu, mult mai târziu, după botezul său, Hristos a coborât asupra acestui om normal, sub forma unui porumbel, simbol al trimisului de la Supremul Stăpân. Din acea clipă, omul Iisus a început să-l propovăduiască pe Tatăl cel necunoscut și să înfăptuiască minuni. La sfârșitul vieții, lui Iisus, Divinul Hristos l-a părăsit și l-a lăsat singur să fie prins, să sufere și să moară. Toate aceste evenimente penibile au fost trăite numai de pământescul Iisus, în timp ce Hristosul s-a detașat impasibil, senin și de neatins ca orice ființă spirituală. Ce spunea el era că Iisus a fost un om simplu, la un moment dat Divinul a coborât peste el și a făcut lucrarea, dar chiar înaintea răstignirii a plecat înapoi în cer, așa că doar Iisus a rămas să sufere. Ori asta lovea direct în doctrina mântuirii. Și de asta Ioan avea nevoie de autoritatea celui care a văzut cu ochii lui, a auzit cu urechile sale și propovăduiește cu gura sa adevărul. Gnosticii considerau trupul o închisoare. O închisoare pentru spirit. Dar pentru că se făcea o separare așa de clară între trup și spirit, puteai să păcătuiești în trup, nu era nicio problemă, pentru că doar trupul era atins de păcat și în niciun caz spiritul. Așa se face că au ajuns la urăciuni, împreunarea bărbatului cu bărbatul și așa mai departe. Pe aceștia, Ioan îi numește în epistola sa falși profeți, amăgitori, anticriști. Dar știți ce apare în fața fiecărei din aceste cuvinte, fiecărui cuvânt? Mulți falși profeți, mulți amăgitori și mulți anticriști. Ei imitau așa de bine creștinismul și îl nuanțau atât de puțin, încât pentru o lungă perioadă de timp au reușit să se alipească de biserică și să pară partea bisericii. Se prea poate că la un moment dat ei să se fi separat. Și de asta Ioan spune că ei au plecat din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri, pentru că niciodată ei nu se lipiseră de adevăratul Hristos. Ce propune Ioan în epistola sa? Propune trei teste foarte importante. Se pare că John Stott a făcut împărțirea aceasta și pare foarte, foarte ușor de urmărit de-a lungul epistolei. Și e vorba de testul teologic. Niciun om care spune că Iisus nu este Hristosul, nu este pe drumul care trebuie. Trebuie să proclam lucrul acesta, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și faptul că Hristos a venit în trup. Al doilea test este testul moral. Păcatul nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Păcătuiești în trup, ai păcătuit în toată ființa ta, nu doar în trup. Sufletul este atins, este alterat de păcat. Și nu în ultimul rând, testul social. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Eu văd epistola aceasta ca pe o epistola condiționării și, dacă doriți, a propriei testări vis-a-vis de drumul pe care merg, pentru că apare de 23 de ori în această epistolă cuvântul dacă. Mereu apare în contexte de genul, dacă spunem că, dar trăim altfel, înseamnă că nu suntem unde trebuie. Dacă, dar nu facem, înseamnă că nu suntem pe drumul cel bun. Este o invitație la a-L descoperi pe Iisus, pe Hristos, așa cum a venit pe pământ, așa cum este El, așa cum a fost de la început, la a ne diagnostica pe noi înșine dacă suntem pe drumul cel bun și nu în ultimul rând, ai vedea și pe cei din jurul nostru dacă sunt pe drumul cel bun. Suntem la început de carte. O carte despre care vă mărturisesc cu ani în urmă mi-era cea mai frică din tot Noul Testament. Pentru că densitatea informației este atât de mare. Ioan scrie atât de profund, încât cred că este foarte ușor să rămâi doar la lucruri de suprafață. Dar cine dintre noi își va lua răbdarea să sape mai adânc și să descoperim frumusețile ascunse. Pentru că principiul acela că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava noastră în a le descoperi cu ajutorul lui, este valabil și pentru Epistola 1 Ioan. Eu vă doresc spor la treabă, pentru că este mult de muncă, și vă doresc ca în fiecare săptămână, pe versetele acestei epistole, să vă întâlniți cu Iisus Hristosul. Amin.